Herra forseti, ég get ekki undir með háttvirtu þingmann að þetta er stórmál og tengist ekki bara samgöngumálum og höfuðborgarsvæðinu heldur tengist þeim orkuskiptum í samgöngum sem við erum búin að ákveða að ráðast í. Þau munu hafa áhrif á gjaldtöku af samgöngum. Og það finnst mér nú vera stóra máli í þessu. Ég ætli þessari umræðu sem hefur auðvitað verið dálítið út og suður. Viðurkenni ég og fylgst með henni svona eins og spennu þætti undanfarna daga. Þá er það svo að við þurfum að horfast í augu við það að ef við erum að fara í orkuskipti í samgöngum sem gríðarstórt loftslagsmál og líka gríðarstórt efnahagsmál, þá þurfum við að endurskoða hvernig við ætlum að setja gjöld á umferð. Og það er mjög mikilvægt að sjálfsögðu, eins og háttvirtur þingmaður segir, að áður en frumvarp um slíkt eða ákvarðanir um slíkt eru teknar, þá kallar þá umræði innan þingsins. En það er líka eðlilegt að meiri hluti hverju sinni undirbúi mál. Það er líka hluti af eðlilegum vinnubrögðum þegar við erum með meiri hluta ríkisstjórnir. Og það er það sem við höfum verið að gera, við höfum verið að undirbúa þetta mál. Eiga við það visst samtal við sveitarstjórnir og höfuðborgarsvæðinu, því þetta varðar þær svo sannarlega, en í þeim anda sem kveðið er á hjá nefndaráliti umhverfis- og samgöngunefndar um síðustu samgönguáætlun. En vissulega þarf málið að fá sína eðlilegu umræðu hér á vettvangi þingsins.
Loks tekur til máls og beinir óundirbúinni fyrirspurn til heilbrigðisráðherra.